Sango na Feuwa.
Kwa ilamu na bino banso ba ibuzi li bakwa kulanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC basango eye epesa melibino na Marius Muhunga. Sous-secrétaire d'État américain adjointe ya Mabi Matali Africa, Amy Holman, a sakoli lobby na Kinshasa ete, masolo, mazali kokoba na bikolo bisusu, pona kotia bayi ADF na molongo ya badongolomiso ya mokili, mpe kosala ete États-Unis e kata bisika nyonso mosolo mwabango moutaka. Mpo ete kimia ezonga na este ekolo Congo démocratique. Pambate pona ye, bokengi pe kimia ekolo Congo démocratique, nde kosala ete bayi mombongo ya ekolo Amerika, baya kotia mosolo na bango na ekolo Congo démocratique. Bakange milibwa ya boloko ya Mitwaba na province ya Okatanga, bakini boloko obutu mwalobi moleki. Bato bayi bakange maka mingi mingi na mayimatali bozo kisi bato pe butumbi bandako na mboka Mitwaba, bazalaki kozela bosambisami na bango na tribunal ya grande instance ya Kipushi, ezali na bakilometre nkama mitano ya Mitwaba. Société civile ya Mitwaba esakoli ete ekanisi ete bukini buye bozali na mayele ya basali ya bobateli boloko. Bukini buye bosali mintango basimba minduki ya bakatakatanga bayaki komitika omposo moliki na bakonzi ya Mitwaba. Société civile ya Mitwaba esakoli ete bazali komona lokola Gedeon Kyungu mokonzi ya bakatakatanga oyo akimaka na boloko mobu moliki amonani pe kozala na isika eye. Sango eye, epesi bobangi makasi na bayimboka Mitwaba, epai wapi bana kelasi mpe, bazali kobanga na kukende kelasi. Lingomba le Congo n'est pas à vendre, esengi ete mbula matali ya ekolo Congo démocratique, atia na esika komisyon esengeli, pona kolande la lolenge misolomi emizwa maka na tax ram, mikambe mampe lolenge nini basale la kayango. Bosengeli koeba ete, mokolo mwa le 11 décembre moliki, si mamisala makasi, komisyon ECOFIN ya Assemblée Nationale, esalaki, esakolaki ete, taxi ya ram, elongwa, po ba mwona kite soki, mosolo moye, mozwa makana taxi e mokendaka wapi. Kongo ne pas a vendre, lobi ete, mbula matari azali kosala eloko mokote si maya rapor eye. Yango basengi na mbula matari, azongi sa mosolo ya bato, oyo azwa na sima taxi ram, basengi pe botiki musala ya ministre Augustin Kibasa Maliba, mpe bolakisi na polele ba kontra nyonso e mbula matari asinya na ba kompani misusu po ete batubaye ba penza na polele nini elekaka sima ya bokongoli mosolo moye mwa tax ram. Ndambo ya bakili mibeko ya Lingomba ya Ensemble pour l'Alternance ya Moïse Katumbi, basangana ki pona kosenga na parti Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi eloba na polele soki bazali na Union Sacrée Tote. Na liye bisina bango eye etangemaki lobi loleki na mokili mibeko Grégoire Kiro, ndambo ya ba député ba eba bengami ba progressiste d'ensemble, bakanisi ete ba konzi ya parti politique ensemble, ezala ba oye bazali na gouvernement, bazali koupe sa position na bangote na kati ya Union Sacrée. Yango bakani kosala ya bango Lingomba, pona kosolola na polele na baninga na bango ya Union Sacrée, mpe bakambi ba ekolo. Basakoni pe lisusu ete, basepela kite na maloba ya Moïse Katumbi, ya koloba ete Félix Tshisekedi azali kaka ye mokonde responsable ya maimanso mazali koleka na bokambi ya mboka. Bakili mibeko baye, bazali na motango koleka tuku minyei balobi ete, bazali bongo sima ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. 1er février 2017, 1er février 2022, Mibu Misatu Miliki Uto, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mokili ya parti politique UDPS, petata ya président Félix Tshisekedi akufaki na Ngumba Bruxelles na mboka Belgique, kasi nzoto na ye ekangamaka na mboka Belgique mibu mibale mobimba, sima matata kati na bayi opposition pe mokambi wa ekolo ya kala Joseph Kabila. Sans aminei, sima mwana na ye Félix Tshisekedi kozwa bokonzi, nzoto na ye mozongaki na Kinshasa le 30 mai 2019. Etienne Tshisekedi abotama le 14 décembre 1932, azalaka opposant monene na régime ya maréchal Mobutu, azalaka pe premier ministre Mbala Mibale, pe candidat président de la République na Maponami ya 2011. Pona bayike, Etienne Tshisekedi amonanaki lokola yoko ya baye babunda makasi, po ete démocratie ekota na ekolo Congo démocratique. Bati molima banga ya talo koleka tuku misato na mibale, ba zwami mpe ba memami na bisika biyebanite na basimba minduki ya Lingomba ya Kodeko, omokolo malobi loliki na Masisi na teritwari ya Djugu na province ya Ituri. Bato baye ba zwamaki na makasi ntango bazalaki kotimola mabulu mpe mibale na kati na bango, baye baki na kokima elobi na elobili actualite.cd, Vital Tungulo oyo azali yoko ya banotable ya esika eye.